kommer en ny tid, men det kommer ikke tilfældigt dumpende ned. Den nye tid her i endetiden hænger. Der skal vi lytte til, hvad det er, som profeten Jesaja siger. At der er et kald til os. Bliv lys. Vi tror, at vi kan bare blive ved med at være de samme og gøre, som vi altid har gjort. Og vi gør de samme ting, vi altid har gjort, og så kommer det sådan et tilfældigt. Overhovedet ikke. Der er et kald til os. Bliv lys. Jeres lys er kommet. Du kan læse det i Jesaja 60, hvis du ikke tror på det, jeg siger, du læste det der, ja. Bliv lys. Det er et græsk ord for lys der. Det betyder det, at Gud vil gøre noget i vores liv, som betyder godhed, som i den græske tekst har med at gøre med Guds karakter. Hellighed og renhed. Det er, hvad ordet betyder. Han vil have et folk, som udtrykker ham selv. Blandt godhed og barmhjertighed og nåde og kærlighed. Gud vil have et folk, der er helliget ham nu. Som flytter et ben fra verden og begge ben ind på Guds område. Og jeg tror, at den der helliggørelse har meget at gøre med Getsemane. At den dag, vi underlægger vores vilje fuldstændig under Guds vilje, så vil fredens Gud hellige os til ånd, sjæl og lægeme, står der i 1. Thessalonikerbrevet. Så det er vigtigt, venner. Det er god sang, den der. Men vi må ikke tro, at vi kan ligesom blive begejstret over, at der kommer det. Gud bereder en ny tid. Vi tror på, at der kan komme og vil komme en ny tid. Da Elias han står på Karmels bjerg, det kender vi godt fra 1. Kongebog, tror det er 18. Da Elias står på Karmels bjerg, så var det en forfærdelig tid i Israel. Der var total mørke. Han stod deroppe af ene mand, omgivet af Baals profeterne, af Astarte profeterne og et folk, der var faldt fra Gud. Der var 7.000 i en hel nation, siger Gud, der, som ikke havde bøjet deres knæ for Baal. Vi lever i det store, endelige Babylon, som i dag kaldes verdens samfund. På mange måder kan vi nemt bøje knæ for det. Lad være at gøre det. Men der stod Elias der ene mand. Han byggede Herren et alter. Han bragte et offer. Og så bad han en bøn. Og det forstår du, at det peger jo hen profetisk på Jesus Kristus. Det er jo klart. Men hvor er vort alter henne? Er der i vores hjerter rejst et alter for Kristus? Er der noget offer i vort liv, som det står i Romerbrevet 12:1? Vi skal bringe vores lemmer som et Gud velbehageligt offer. Gør vi det? Sig Gud, tag mig som jeg er. Anvend mig som jeg er. Lad mig blive et lys i den verden, vi lever i, hvor mørket bliver tættere og tættere og tættere. Så det er meget vigtigt, venner, at vi tager det med. Og når nu at jeg her til morgen stod op og også gennem natten, at det er tanken den her formiddag her, så var det, jeg sagde, Jesus, de ved jo, hvad det står. Vi behøver ikke at sige det til dem en gang til. Men der er noget måske, der mangler. Jeg siger, at det mangler i dit liv. Det må du selv afgøre med dig selv. Men når vi læser Filipperbrevet 3, så siger Paulus, at jeg må kende ham og kraften i hans opstandelse. Det er det, som jeg tror skal manifestere sig her i formiddag. Det er kraften af hans opstandelse. Jesus gjorde ikke, han døde ikke og opstod bare for, at vi skal have en religiøs mindefest. Han gjorde det, fordi han kunne iklæde sin menighed, den kraft, der var nødvendig, så han kunne demonstrere opstandelsens kraft blandt os. Ikke bare blandt os, men i det hele taget. Og det, vi vil gerne have opstandelseskraften, ikke? Men spørgsmålet er, har vi interesse i at kende ham? For det ord kende er meget vigtigt, lille ord i Bibelen. Det er meget vigtigt ord, det lille ord kende. Jesus fortæller i lejlighed, jeg ved ikke lige, hvor det står nu, det er det, jeg tænker at tale om her nu. Men han siger, at der vil komme mange mennesker en dag, siger han. Mange, siger han, vil komme, og de vil sige til mig, har vi ikke profeteret dit navn? Har vi ikke uddrevet onde ånder i dit navn? Har vi ikke helbredt syge i dit navn? Og så videre. Alt det, vi godt kender i dag. Men Jesus, han siger til dem, der er ingen adgang for jer her. Jeg kender jer ikke. Og når det ord, der er brugt der, kende, så går det to veje. Det er at være kendt af ham. Og jeg skal lære ham at kende. Og der er det jo, at han kender godt mig. Det har han gjort hele tiden. Han ved godt, hvad mennesket er gjort af. Det er jo det vidunderlige ved Gud og ved Jesus der, at trods det, at han kender, hvem jeg var og hvad jeg var, så forkastede han mig ikke. Så smed han mig ikke væk. Det kunne han godt have gjort. Der var god grund til det. Og sige, nej, dig kender jeg. Det er ikke noget der. Der er ingen håb for dig. Han kendte mig. Han kendte dig. Og trods det, han kendte os, så valgte han i kærlighed, barmhjertighed og noget, og gør det muligt, som jeg sagde i starten af mødet her, du kan blive forliget med Gud. Og jeg vil gerne sige det her, som Paulus siger det, vi beder jer, siger han, på Kristi vegne. Og er der bare en her, som ikke er forliget med Gud, eller er der nogen, der trænger til en fornyelse, så kom og bliv forliget. Så kom og bliv fornyet. Det er det, der vil gøre en forskel i dit liv. Der er ikke nogen prædikant, der kan gøre nogen forskel. Der er ikke nogen menighed eller kirke, der kan gøre nogen forskel. Der er kun én, der kan komme ind og gøre forskellen. Det er Gud selv, som i Kristus Jesus tilbyder dig, kom nu og bliv forliget med mig. Han kender os, men vi kender ikke ham. Derfor siger Bibelen, vi skal lære ham at kende. Johannes siger det, vi kender Gud, det ved vi jo godt her. De fleste af os i hvert fald, at der står det, at vi skal lære den kærlighed at kende, som Gud har til os. Og den kærlighed til Gud, den driver frygten ud. Ved du, at frygt og angst, det er en folkesygdom. Børnene bliver indtaget af angst. Er det hver fjerde barn, man sagde, der ser spøgelser om natten? Der er ikke så sove alene. Det er bare en begyndelse. Der bliver mere af det. Hvis ikke vi kommer til Jesus. Frygt og angst er en af endetidens store svøber. Og jeg vil gerne sige det på den måde, at uden Gud i sit liv, uden Kristus i hjertet, så er der grund til at frygte. Så er der grund til at være angst, i højeste grad. Men med ham er der ikke grund til at frygte. Med ham er der ingen grund til angst, som også blev sagt her lige for lidt siden. Fordi vi har en Gud, som ikke træder ud, når det stormer. Når bølgerne slår mod skibet, som det gjorde en gang, da de var på vej over vandet, så står Jesus ikke af. Han var der. Han var der som garantien for, at når han har sagt, at vi skal derover, så kommer vi derover. Han er garantien for, at vi når frem. Han er garantien for det. Så vi behøver ikke at frygte. Vi behøver ikke tage imod angsten. Vi kan lukke den ud af vores liv, fordi når vi bliver forlidt med Gud ved Jesus Kristus. Og det er ikke engang Jesus i den forstand skal forliges med. Det er faktisk Gud, står der. Det er derfor Jesus kom for at forlige os med Gud. Jeg skulle det ikke lade sig gøre. Og når jeg i dag tænkte her, så står der noget i Jesajas 53, som jeg lige vil, det, jeg ved godt, du siger, det kender vi godt. Men, forstår du, Jesajas 53 fortæller om Jesus og hans lidelse, hvor det så ender med herlighed, står der i overskriften her i Jesajas 53. Og alt, hvad der står under lidelse, det var det, der blev lagt i graven. Det er det, der blev lagt i graven. Jesus, han blev faktisk lagt i graven som en gudløs. Han blev gjort til synd. For dig og mig. Og Gud var nødt til at behandle ham som en synder. Og gjorde det. Vi kan læse, hvad der skete. Kan vi læse, hvad der skete med Jesus her? Står i Jesajas 53. Hvem troede det, vi hørte? For hvem åbenbares Herrens arm? Det er Jesu fødsel. Han skød op som en kvist fra hans åsyn, som et rådigt skud af udtørt jord. Og han var uden skønhed og pragt til at drage vort blik. Han var uden yder, så vi syntes om ham. Se, nu begynder synden at gøre sig gældende. Det er den, der gør det. Det er den, der ødelægger vort yder. Vi er smukke som unge. Men lad os da bare være ærlige, at ungdommens skønhed forsvinder. Og vi kan kæmpe lige så meget, vi vil. Som en evangelist skrev det, at han skrev lidt om kvinderne. Det er ikke, fordi jeg har noget, kvinder skal sige det, men det var bare lidt morsomt. Han skrev om kvindernes kamp imod alderdommen og så videre. Og de svingede sig, og de gjorde alt muligt og så videre og så videre. Men skriver så til sidst, men alderdommen, den går sejrende igen til sidst. Vi kan ikke løbe fra den. Det sker sådan. Det sker også for godt. Hvad er det, der gør det? Jamen, det er jo synden. Når vi går ind på Christiania, hvis du nogensinde har været der og set de mennesker derinde, så tænker man, hvor i alverden kan mennesket blive sådan. Men Bibelen har forklaring på, hvorfor mennesket bliver sådan. Vi mister al skønhed i det ydre. Synden bryder os ned. Det kan vi prøve at pynte på. Men det er så uhjælpeligt dårligt. Nogle gange så kommer jeg til at gå, så går der en dame foran. Og jeg ser hendes hår og tænker, det er smukt hår, hun har. Og så når jeg så går forbi, så vender jeg så lige og kigger på ansigtet. Så er det et gammelt, rynket ansigt med sort hår. Du ved, det passer ikke sammen. Det passer ikke sammen. Det tror jeg, man bliver smuk af det. Nej, det gør man ikke med farve og hår. Det bliver du ikke smuk af. Og den skønhed, vi er på vej til, og vi har allerede Kristus, den er indre. Og den kan også godt bevares lidt skøn og udvendig. Men det er jo også det, der gælder i et hvert ægteskab, er det ikke det? Når den ydre skønhed forgår, der skal vi få øje for den indre skønhed. Og mange kvinder har meget indre skønhed, og mange mænd har et indre skønhed. Og hvis du ser den, jeg har en lille skat, der ligger derhjemme, og det ydre, det er der ikke meget af tilbage. Men jeg elsker hende som aldrig før, fordi jeg ser, der er en indre ting. Jeg ser noget indre, en indre skønhed. Og derfor kan jeg elske hende lige så højt, som da hun var. Ung og smuk og så videre. Men den ydre skønhed, den her står det her. Han var uden ydre pragt, vi tror Jesus. Men det er Golgata, det her taler om. Jesus han så ikke sådan ud der i sin vandring. Det er der ikke noget, der tyder på. Men da han blev gjort til synd, der var han nedbrudt. Er I med? Han var uden yder til, så vi synes om ham. Han var ringeagtig. Skyet af folk. Han var en smerternes mand. Han var kendt med sygdom. Han var så syg og så elendig, som han skjulede sit ansigt. De agtede ham for ringe. Vi regnede ham ikke. Der har du syndens menneske. Han var, så vi læser lige videre og tager lidt af vers 4 med. Vi regnede ham for plaget, slagen, gjort elendig af Gud. Og så videre. Han blev knust i vers 7. Og han bar det stille. Han opnåede ikke sin mund og så videre. Fra trængsel og dom blev han taget. Men hvem i hans samtid tænkte, at han reves fra de levendes land, han ramtes for sit folks overtrædelse. Og hos gudløse gav man ham grav og gravkammer hos den rige. En skønt, han ej gjorde uret, der ikke var svig i hans mund. Og Herrens vilje slog ham med sygdom, men når hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer, skulle han se afkom. Altså Jesus blev faktisk behandlet som gudløs. Og det er det, jeg har læst om her. Derfor jeg ikke læste det her. Vi skal først lige læse, hvad var det for en mand, der blev lagt i graven her? Han blev gjort til søn. Han blev behandlet som en gudløs. Og han blev begravet som en gudløs. Det står der, hos de gudløse gav man ham grav. Har tænkt på det? Han gik virkelig ind i vores fortabte tilstand. Kampen, der stod på i påsken, den stod på i tre områder. Den første del af kampen var Getsemane, hvor han til sidst bøjede sig og sagde, ske ikke min vilje, far, men ske din. Den næste del af kampen, det var på korset. Han kunne meget vel have taget sit liv tilbage der, og have fulgt deres råb. Vis os nu, at du er Guds søn. Stig ned. Tak, Jesus, at du ikke gjorde det. Det er særligt underligt. Og den tredje fase, den talte Yngve om her. Så dejligt. Det var dødsriget. Og der er ingen tvivl om, han var dernede i 3 timer. For der var 3 timers mørke omkring Golgata i Jerusalem, da Jesus råbte det fuldbragt. Og det var et mørke, der ikke kunne oplyses med nogen lygte eller noget lys. Det var et helt andet mørke, det drejede sig om. Det var samme mørke, som var engang i Egypten, hvor der var lys, der hvor israelitterne var, men der var mørke over hele Egypten. Det samme mørke hvilede i 3 timer. Og Jesus, han gik ned i dødsriget. Og der slog han, der fuldendte sejren. Han tog kampen op mod helvedes porte. Han tog kampen op mod Satan. Han tog kampen op mod dæmonerne, som plager mennesker i dag, så vi kan, men priske Gud, vi kan smide dem ud, om det er nødvendigt. Han tog kampen op imod sygdommens magter. Han tog kampen op og besejrede djævlen i bund og grund, og fravristede ham nøglerne, som Yngve talte så vidunderligt om. Og nu står han frem i åbenbaringsbogen og siger, der er noget, der er i gang her, men jeg har døden og dødsrigets nøgler. Det er mig, siger han ved en lejlighed. Al magt er givet i himmel og på jord. Så er det ikke bare det, at Jesus han står frem og siger det, men at han, det han gjorde, det var, at han ville, at hans menighed på jord skulle demonstrere den magt. Men lad os nu læse, hvad der skete, ved han blev begravet, og læg mere til, også hos de gudløse gav man grav. Det er ikke tilfældigt. Der er ikke noget i Bibelen, der er overgivet til tilfældigheder. Det skulle foregå gudløst, det hele. Så man gav også grav hos de gudløse. Fuldstændig behandlet som en gudløs. Og hvis du også kan genkende dig selv i det, jeg læser her, jamen så har jeg et godt budskab til dig. Det er, at du kan komme ud af din gudløshed. Jeg har sagt det en flere gange mere. Jeg siger det så en gang til, du kan blive forlig med Gud. Han kan bryde gudløshedens lænke i dit liv. Han kan fri dig ud af gudløshedens mørke. Han kan bryde den håbløshed, der ligger over dit liv. Han kan bryde den, han kan ændre graven til et evigt liv. Den, der tror på mig, siger Jesus, den kan, de dør nok, men de dør ikke, de skal leve. Han vil ændre det. Det sker, at du bliver forlidt med Gud ved Jesus Kristus. Og du behøver bare række hånden ud og sige, tag mig. Og jeg synes, det er et meget gribende eksempel, fordi vi har en dejlig bror her, som Jeg ved, at han kom i dag, fordi det er mad i dag. Så kom, så viser han kom. Så. Han ringede til en gammel kammerat nede i Serbien. En skoleinspektør, som var ateist. Det er ved at Vokum, jeg der ser dernede. Han ringede til ham. Efter han selv havde, Vokum, jeg selv havde ret hånden ud og blev en forlit. Og han var og fremstår som en forvandlet mand. Det har jeg ikke bare, når jeg siger det. Det siger hans kone og familie, så det tror jeg på, når de siger det. Og jeg mærker også noget godt ved ham. Så ringer han ned til den der, hans til kammerat dernede, det, som han har gået og drukket sammen med og alt muligt andet. Du vil leve det gudløse liv sammen med. De er begge to ateister. Og den der mand dernede, skoleinspektøren der, Vela, han var også ateist. Så ringer Vokumir ned til ham, fordi du skal bede den bøn der. Han har fået en bøn, som han skulle bede. Han har det på skrift, og jeg har det fra Vela's tal på skrift, så det er sandt. Du skal bede den bøn, siger Vokumir. Ja, sagde han, Vela, det er godt med dig, du ved. Vokumir ringer igen, jeg ved ikke, mange gange ringer, men han ringer jo en 2-3 gange, eller 3 gange måske. Altså. Har du nu bedt den? Nej, ikke endnu. Altså. Er nogen, der også ringer til? Nu må du bede den bøn der. Jamen så. Og Vela, han skriver til mig. Jeg skal, da jeg Vokumir ringe igen der, jamen, så gjorde jeg det bare fordi jeg får tilfredsstillet Vokumir. Jeg tror ikke jeg klap på det der. Men jeg måtte gøre Vokumir tilfreds, så jeg kunne sige til ham, når han ringer, ja, nu har jeg bedt den bøn. Han bad den bøn på grund af på det der. Ved hvem der tog ham? Jesus tog manden. Og han blev en forvandlet mand i dag. Og nede på skolen dernede, der hjælper han mennesker i nød, og de kommer og tager imod Jesus, tager imod evangeliet. Og det tror vi på rigtigt, når han skriver det til os. Halleluja. Det var, han mente ikke noget med det. Men Gud, han tager også nogle gange på ord, når vi ikke regner med det. Det er i orden, jeg tager det. Så der var en mand, der sagde, jeg var 18 år gammel, og jeg forstod ikke særlig meget af det. Men en dag, så stillede jeg mig op, og så sagde Jesus, her er jeg, så tag mig, som jeg er. Og så siger han tog mig. Han tog mig. Vores søster, vi tror ofte, at der skal en masse ting til for, men altså åbner vi vores hjerter, for så tager han os. Og vi er inde i en tid nu, som Peter, han siger, nu er de sidste tider kommet. Og det skal ske disse sidste dage, at enhver, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Kalder du på Herren? Og siger, Jesus, tag mig. Så tager han dig. Og så ser du ikke bare frem til en grav. Når han tager dig, så giver han dig liv. Og evigt liv. Men det Jesus, han tog med sig dernede, det var forbandelsen. Det var den gudløse straf osv. Og derfor så står der, og dog siger han, vore sygdomme. Bar han. Vores smerter tog han på sig. Han blev knust for min brødes skyld. Han gik ind under min skyld og blev knust af det. Halleluja. Han åbnede mulighed for, at jeg kunne i stedet for straf få fred. Jeg kunne få lægedom ved hans sår. Herren lod falde på ham al skyld. Vi kan jo tale lidt om skyldproblemer, skyldfølelser. Vi kender vi sikkert alle til det. Og i dag så er der jo mange sindssyge mennesker og psykiske patienter osv., der kunne blive helbredt, hvis man kunne tage skylden fra dem. Det kan man ikke. Men der er en, der kan tage skyld fra menneskene. Så det kan blive helbredt, også psykisk. Og sindet kan blive helbredt. Han blev knust. Der er masser af mennesker, der er knust i dag. Men der er en, der kan læge der, hvor vi bliver knust. Og slår de stykker. Og mange menneskers liv i dag er knust. Mange flere, end vi regner med. Vi hørte om det i går, hvor Inger Johannes stod og fortalte om den lille pige, der kom, eller den dame, eller pige, der var det vel, der kom ud fra toiletterne dernede og Inge og Anne fik lige snak med en på stationen i Oslo. Og da hun begyndte at snakke med hende, så begyndte hun at græde. Jeg har det forfærdeligt. Og elskede venner, da jeg hørte det, så stillede jeg spørgsmål. Hvor er vi henne? Der er mange, der har det forfærdeligt. Men der er ingen, der henvender sig til dem. Og det første, der må til for, at vi kan hjælpe dem, det er, at vi må henvende os til dem. Hun gjorde ikke, at hun spurgte, hvordan har du det? Så græd hun. Og der kan vi hjælpe. Det er det, Herren kalder os til nu. Vi er lyset, hvor mennesket er i mørker, hvor menneskets liv er knust. Det er os, der er lyset. Vi kan bare gå forbi dem, når vi bare har vores på det tørre. Tak Jesus, du kommer snart, og så skal jeg, og så forsvinder vi alle sammen, og så må I jo selv om det. Bror og søster, Herren kalder os nu til, og jeg må sige det igen, fordi det er Helligånden, det er Kristi og Guds program. Bliv mit folk, bliv lys nu. Når det står bliv lys, så betyder det, at vi skal gøre os til lys. Det er så vigtigt. Men det, han blev lagt i graven her, det gjorde, at vi kan modtage frelse, befrielse og lægedom ved Jesus Kristus. Bror og søster, det er nødvendigt, at vi kommer hen der, hvor Paulus siger, jeg siger, jeg har grebet det. I Filipperbrev 3. Jeg siger ikke om mig selv, jeg har grebet det. Men da jeg går efter noget, og alt for mange sidder fast i teorierne. Alt for mange, de siger, nå jamen, vi hører prædiken, og vi skriver prædiken og så videre, og det alle sammen har sin plads, men vi kan ikke leve af ord alene. Der må være ord, der kommer fra Herrens hjerte nu, af ånd og liv. Er du med? Ånd, der giver sejr. Liv, der bryder døden og mørkets håbløshed over vores liv. Hvor kunne I rejse i vort land, nogen der kommer ind og taler ånd og liv. Ikke bare bogstaver, forklaringer over nogle emner i Bibelen osv. Den her bog er ikke en emne. Det er Gud, der henvender sig til mig. Det er Gud, der henvender sig til dig. Halleluja, hele Bibelen er Guds kald til os, og Gud henvender sig til os. Han er ikke et emne, så vi kan debattere. Og mange kan dø af emner. Det mætter bare intellektet. Men det giver ikke noget til herind. Forvandlende ånd og liv. Og vi kan alle blive en del af det. Jeg taler ikke om os her eller nogen andre. Jeg taler om Guds ord her. Jesus siger det. At de ord, jeg taler, siger. Og vi kan godt få lov at tale, som Jesus han har talt. Det var det, som altså Kirsten var inde på her i går aftes. Det er vores forhold til faderen. Har vi det forhold i orden? Har vi forhold til Gud i orden? Så kan vi komme hen, hvor vi ikke bare taler ord, men vi begynder at tale fra hans hjerte. Vi får hjerte fra hans sag. Amen. Og så taler vi ord af ånd og ord af liv. Altså, der er noget, der skaber noget i vores liv. Jamen, jeg ved, hvad det står. Du skal vide det, bror og søster, når du læser om Filipperbrev 3, så siger Paulus ikke, han siger ikke, at jeg må vide mere. Man skulle næsten tro, det var det, folk har læst. At jeg må vide mere. At jeg må vide mere. Nej, nej, nej. Han siger det, at jeg må kende ham. Og der er forskel på at vide. Som jeg nogle gange jeg siger, der står her for eksempel, han tog vores sygdom, han bar vores smerter. Jeg ved, hvad der står, men er det, der står, er det blevet noget, du har, er det noget, der er blevet tillagt til, at du kender til det? Fordi du har oplevet det i dit liv. Det vi kender til. Men den der Jesus her, rettere sagt, han blev behandlet, fordi han tog din og min synd på sig. Han tog min skyld og din skyld på sig. Han gik ind under synden og dens dom og dens forbandelse og for øvrigt også dens fortabelse. Han smagte et øjeblik fortabelsens virkelighed. Og der råbte han på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er fortabelse. Det er Guds forladthed. I dag er der ikke nogen, der er Guds forladt. Du siger, men jeg tror ikke på Gud, men Gud har ikke forladt dig. Han kalder på dig, selv her nu til morgen. Så kalder han på dig. Der er ikke nogen menneske, der er Guds forladt. I det øjeblik, vi begynder at opleve Guds forladthed, så er vi virkelig fortabt. Og det er evighedens fortabelse, det er evig Guds forladt. Vi vil opleve det råb ved lyde igen, fortabelsens verden. Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus råbte det. Ned i dødsrigets mørke, det han så overfor. Men der er nogen, der siger, at han ikke var forladt af Gud. Jeg tror, han var et øjeblik, hvor han måtte smage fortabelsen, for at kunne frelse os fra det hele. Så elskede venner, der er noget, der kan stå op. Og det var det, som Kirsten var inde på i går, og det vil jeg så lige slutte med. Også jer har han levende gjort, da I var døde, i synd, i overtrædelser og synder. Vi levede i det, og vi har levet af denne verdens tids ånd, herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn. Det kan være nutid for dig, men det kan også blive fortid. Til dem hørte vi også alle forhen. Og dengang vi hørte til dem, der levede vi vort eget liv. I al vores egoisme og selviskhed og ondskab. Og vi gjorde, hvad den nyfaldne natur ville gøre, og hvad tankerne ville. Og vi var af natur vredens børn. Dem hørte vi til en gang. Men halleluja, der er noget, der hedder kraften i hans opstandelse, som kan ændre det her. Og det kan vi ikke lave om på selv, vel? Vi kan ikke lave om på det. Vi er bundet af den der af syndens natur. Vi er bundet til, at vi gør efter, hvad vi har lyst til, og hvad tankerne vil. Vi er natur, hvor ens børn, du kan ikke gøre noget ved det. Vi kan gøre, hvad vi vil, du kan ikke gøre noget ved det, du kan ikke ændre på det. Men det her, at Filipperbrevet kommer ind, kraften i hans opstandelse ændrer de ting i vores liv. Så det, som var fortid, måske endda i øjeblikket er nutid, det kan blive fortid igen. Halleluja. Der er kun en, der kan ændre menneskets hjerte. Der er kun en, der kan tage det ud af os. Der er kun en, der kan frelse os. Da vi fulgte vores kødslyster og så videre, og synden havde magten og herredømme i vores liv. Der er kun én. Og så står der, så vi underlig her. Men Gud, han er rig på barmhjertighed. Han er rig på kærlighed. Han elskede os, selvom vi var sådan. Og det må jeg give håb for os alle sammen her. Hvem vi end er. Så jeg beder dig på Kristi vegne. Det vil jeg gøre i dag. Kom nu, og lad dig forlige med Gud. Så der var en mand, der... Ej, sagde han, Gud. Han troede ikke på, at der var nogen Gud. Og Bibelen, ej, den troede han heller ikke på. Du tror ikke, der er nogen Gud? Nej, det gør han ikke. Det er bare noget. Det er bare noget opdægte. Det er bare i menneskers fantasi, der fandtes en Gud. Så jeg sagde, ved du hvad? Der står om dig i Bibelen. Nå. Gør det, sådan. Ja, står om dig i Bibelen. Der står, du er en dårer. Dåren siger i sit hjerte, der er ingen Gud. Det er dårskab. Så der står om ham i Bibelen. Og der står faktisk i Bibelen om mange mennesker. Og i dag så tror man ikke på nogen Gud længere, vel? Der er ikke nogen Gud. Og nej, det hele er tilfældigt. Så når ikke der er en Gud, så takker vi for Darwin. Han giver os lys over, hvordan det hele det er opstået og foregå. Nej, der er en Gud, som skabte alt, som står bag det og opretholder det, og til evig tid vil opretholde det. Om du tror på ham eller ej, så findes han. Om du tror på ham eller ej, så kommer du til at møde ham. Og der er det er bedst at være forlidt med ham. Når vi skal møde ham, så er det ikke godt at møde ham, uden at der er sket et forlig i vores hjerter, i vores liv. Men han er rig på barmhjertighed, og vi bliver levende med Kristus, os som var døde. Vi kan blive frelst af noget, og vi kan blive opvagt med, og han har opvagt os med ham. Og jeg skal ikke sige mere om det her, fordi det er alt for stort. Når vi begynder på det, så kan vi fortsætte hele eftermiddagen. Paulus holdt jo møde så længe, så var en mand, der faldt ned og brækkede halsen og sådan noget, død af den, så ikke. Men jeg tør ikke at gentage den bedrift, fordi at jeg tror ikke, jeg kan vække ham til liv igen. Men Paulus gjorde det rent faktisk. Han vækker ham til liv igen. Men venner, Jesus døde som en gudløs. Han blev gjort til synd for dig og for mig. Men Gud rejste ham op som et nyt menneske. Han kaldes den første fødte af mange brødre. Det er et nyt menneske, som bliver oprejst ved opstandelsens kraft, som bliver oprejst ved Guds værk i vores indre, som bliver oprejst gennem en forligelse med Gud ved Kristus Jesus. Gud er interesseret i dig og gør dig ved Jesu død og opstandelse til et nyt menneske, som lever af ham og ved ham. Det er et vidunderligt budskab, hvor man i dag råber overalt. Kan vi forandre menneskene? Kan vi forændre deres holdninger til hinanden? Kan vi forene religionerne? Og kan vi det, så kan vi skabe et paradis. Så det kan bare ikke lade sig gøre for al forening. Det begynder med en forening med, at vi bliver forlidt med Gud ved Kristus Jesus. Så kan vi forenes. Så kan der ske noget. Men ellers ikke. Det vil ikke lykkes. Det arabiske forår, du kan godt regne med, det mislykkes fuldstændig. Og hvis vi tror, at vores krise, den er ved at løse sig nu, så havde David Wilkerson for øvrigt et profetisk budskab for år tilbage, som han udgav, hvor han netop sagde, der vil komme en stor krise, som vi ikke har haft i mange år. Og det er jo tilsyneladende, at der kommer en lille opgang, og det, vi begynder at blive optimistiske og tro, nu løser krisen sig, men så går den fuldstændig i bund på en gang. Vi kan roligt regne med det. Og der er det bedst for os venner, at vi står i ledtog med den levende Gud, med vor himmelske far, som sagde, hvad end der sker, skal I vide, jeg har omsorg for jer. I skal ikke bekymre jer, hvad I skal spise og drikke og klæde jer med. Jeres himmelske far ved, hvad I har brug for. Netop i den situation har vi brug for en himmelsk far. Er I med, venner? Kom ind på Guds side, min ven. Gør det så hurtigt som muligt. Og du ser også, så tror du vel, at jamen, I er jo kristne, og jeg er jo... Det har vi ikke altid været. Jeg har været religiøs. Jeg har været meget religiøs, og det er jo mig lidt over, jeg skulle bruge så mange år i religion. Hvor du fik at vide, det må du ikke, og det skal du. Du skal være sådan, og du skal ikke være sådan. Du må det ene, og du må ikke det andet, så tredje. Og så videre. Og hvis du var rigtig pæn og holdt dig det der, så var du godtaget i menigheden, ikke sandt? Og hvor du er, at han er virkelig en åndelig bror, der, fordi jeg holdt op med at spille fodbold, og ikke er et muligt andet. Ja, jamen, det er rigtig venner. Religion, men jeg har et helvede indvendigt. Indtil en dag, Helligånden kom ind og viste mig som en synder. Jeg kunne tage mod Jesus, som alle andre kunne. Og blev løst ud af religionens lænker og bånd. Åh, halleluja. Og så tog jeg oplever, det vil sige at blive løst af mørkesmagt, for religion er mørkemagter. Er du med? Religion er mørkesmagter. det skal vi fris ud af. Det skal vi væk af. Der er kun en, der kan løse os ud af, Jesus fra Nazareth. Så jeg ikke altid. Jeg vil ønske, at jeg havde kendt det, jeg kender i dag, noget før. Der er nogen, der siger, at du kunne ikke tænke dig, og igen, at du var sådan ung og sådan. Ikke hvis jeg skulle gentage, så har jeg ikke lyst til det. Men kunne jeg tage det med mig, som Jesus nu har gjort og giver osv., så ville jeg godt tænke mig at få lidt flere år ved. Men ellers ikke. Så venner, han er opstanden. Og han vil virke i dig med sin opstandelseskraft. Han kan alt forvandle. Frem til en lys. Du kan få en lys fremtid. Det har vi virkelig brug for. Og derfor, så vil jeg gerne sige til os, som kender Jesus, at nu er det vigtigt, vi er meget enkle. Vi har delt det her hjemme i menigheden. Nu må vi komme til Jesus. Han siger i et af brevene, han siger, kom nu til mig, siger Jesus. Det kan vi gøre alle sammen. Kom til mig. Og køb af mig. Venner, det skal vi gøre. Vi behøver ikke forstå det. Så jamen, men hvad betyder det, jeg skal købe guldlutter? Hvad betyder det der guldlutter, de ild? Hvad betyder det der hvide klæder? Hvad betyder det der med salvelse til øjnene, så vi kan se? Hvad betyder det? Ved du, hvad Jesus, ved du, hvad Helligånden siger? Han siger, lad være med at forstå nu. Herren tager os ud af forståelsens tid, hvor vort intellekt er blevet fuldstændig mættet af ord. Og Herren råber til os, også til mig, tro mig nu. Tro mig nu. Jamen, hvordan det? Gør som jeg siger. Hvad siger han? Kom og køb guld, hvide klæder, øjensalve. Jamen, jeg har ikke noget at betale med. Det er betalt. Det er muliggjort ved Jesu dyre bare blod. Er du med? Det er betalt for dig. Der er ingen sted i verden, du kan komme ind og købe uden penge. Skal du i dag til psykolog, du bliver ruineret. Skal du til psykiater, du bliver ruineret. Skal du have hjælp i det alternativ, så bliver det endnu mere ruineret. Men der er et sted, vi kan købe uden penge. Fordi der er betalt med Jesu Kristi dyrebare blod. Og han siger, kom nu og køb. Da Helligånden talte til mig, så var jeg ikke nok. Så siger Jesus, nu kommer jeg og køber. Hvor skal jeg købe det hos Jesus? Der er ingen andre, der har det. Det er jo ikke noget, jeg går hen i byggemarkedet, hvis jeg skal have noget havregryn, for eksempel. Jeg har ikke direkte der. Jeg skal hen, hvor det findes. Der er noget, der findes kun ét sted. Der er ingen andre forretninger, der har det. De fem brudjomfruer, der var uforstandige, de prøver at gå til købmændene, i stedet for at gå til Jesus og købe. Amen. Står der i Matthæus 25. Så gå og køb. Gå og køb. Køb af mig. Så siger Jesus, jeg kommer i dag til dig nu. Du har selv sagt, jeg skal komme. Jeg kommer for at købe. Jeg vil gerne købe af dig guld, lutter de ild. Jeg vil gerne af dig købe, Jesus, hvide klæder, som i nøgenhedsskam ikke skal blive set. Jeg vil gerne af dig, Jesus, købe øjensalve. Så salve mine øjne, så jeg kan se, hvad Johannes så. En, der sad på tronen, som har alt i sin hånd. Gør det. Gør det. Liv, som jeg læser Bibelen sammen med også. Vi bliver enige om nu, vi læser om baringsbogen. Og jeg har altid haft det problemer med åbenbaringsbogen, fordi jeg synes, den er svær at forstå. Og det er den også. Hvis det skal vendes herop, så kan vi godt glemme alt om den. Det skal åbenbares. Med øjensalve. Men der står noget, som Jesus siger. Den, der læser denne bogs, altså åbenbaringsbogens profetiske ord, den, der læser, skal være salig, og den, der hører det, skal være salig. Jamen Jesus, så gør vi det, fordi at det her, det tror vi så. Og så læser en, og så hører en anden, og der står der, salig er de. Jamen, jeg mærker ikke noget, da vi læste og så videre. Men du kan regne med, at gør vi det, fordi Jesus har sagt det. Er I med? Fordi Jesus har sagt det, så gør vi det. Og så lyver han ikke for os. Han siger, det vil virke noget i os. Og ordet salig, makarios, fra den græske tekst, det betyder blandt andet, at vi finder en oase i ørkenen. Vi er tørstige. Vi behøver noget frisk vand at drikke. Jeg behøver noget fornyelse. Har du prøvet rigtig at være tørstig? Hver gang jeg var ude at cykle fra Holstebro til Herning, jeg var simpelthen så tørstig, at jeg havde noget at drikke. Hvad skulle jeg gøre? Så kom jeg til en å, og jeg var ligeglad med, hvad den å indeholdt. Jeg gik ned, og så drak jeg, indtil tørsten var slukket. Når du bliver rigtig tørstig, så drikker du, og så har du kræfter til at cykle videre. Det er samme her. Kom og drik. Og det skal vi gøre, som Jesus siger. Så når vi nu viser, at den her påske er slut, så gør det. Det er simpelthen så at sige, Tommy, nu læser du, og så lytter Lone. Og I tror på det, Jesus har sagt, så virker han det, han har sagt. Jeg mærker ikke noget. Nej, det er lige meget. Du skal ikke gå efter, hvad du mærker. Du skal tro og gøre, hvad Jesus har sagt. Og så virker det. Jeg kan love dig for, at det virker. Vi bliver bare ved. Nu har vi læst det, men jeg kan ikke kommentere særlig meget på det, fordi så. Men så når vi begynder sådan, så begynder Helligånden at salve øjne, så begynder at se, fordi Herren viser os det. Amen. Så venner, vi skal tro her og tage imod her, at vi må kende kraften i hans opstandelse. Og det er rigtigt, som jeg holder meget med, det som også Kirsten sagde her i går, at vi tror, at ved at præstere en masse læsning og præstere en masse bøn, så skal vi opnå det. Nej, vi skal opnå det ved tro. Simpelthen. Du kan læse masser i Bibelen uden tro, så får du ikke noget ud af det. Du kan også bede lange religiøse bønner, som farisæerne gjorde. Det får du ikke noget ud af. Det er ikke det, det drejer sig om. Men vi kan tro enkelt. Og gøre det enkle. Og så står Jesus med. Der står i salmerne. Salige er de oprigtige af hjertet. Salige står også der. Oprigtige, hvad er det for noget? Det står blandt andet under ordet haplus. Enkel. 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 Vi skal være enkle i vores tro. Vi skal handle enkelt i vores tro. Og så står der, så skal mørket blive brudt, og lyset stråle frem i vores liv. Han, som blev begravet blandt de gudløse og behandlet som en gudløs, han stod op, som Malakia siger, morgenrøden, retfærdssolen. Det var det, der kom ud af graven. Det var Malakias 3, tror det 4, retfærdssolen. Skal opgå med lægedom under sine vinger. Det var Messias. Det er Kristus, der her taler om. Og den lægedom er til de knuste også. Dem, som er ødelagt indvendigt. Men du må komme og lade dig forlige med Gud. så vil han lade solen gå op. Ja, folk sukker efter sol i de her der varme. Der findes et sted, hvor vi i ørkenen, i vinterens kulde, kan finde sol og varme. Kristus. Amen. Vi takker dig, elskede Jesus. Også fordi, at du har kaldt på os her. At vi på ny må række en hånd ud til dig. Til den hånd, som allerede er rakt ud. Og igen, Jesus, forny venskabet. Fællesskabet. Først og fremmest med dig selv. Jesus, tak, at du taler til den enkelte her. Berør den enkelte. Ikke bare med nogle ord, men med opstandelsens underfuld kraft. Den, der tager mørket ud af vores liv. Den, der nedbryder sygdom i vores liv. Den, der læger vores smerter. Den, der læger knuselsen i vores liv. Jesus, opstandelsens kraft. Giv os noget til at være med til og administrere denne opstandelsens kraft også til vores omgivelser. Jesus af Nazarets navn. Amen.